Jurnal de credință. Bun găsit la Jurnal de Credință, sunt Daniela Delibaș, realizatoarea acestei emisiuni care se dorește o prezentare a minunilor făcute de Dumnezeu în viețile copiilor săi. Dumnezeu a promis că va face întocmai, va lucra cu semne și minuni mari în dreptul copiilor săi și s-a ținut de cuvânt. A împlinit acest cuvânt profetic într-o familie creștină din Grănicești. A făcut o minune în familia fratelui Moroșan Anton, tată a 12 copii căsătorit cu domnica și pastor al Bisericii Pentecostale din Grănicești. L-am invitat în studioul Radio Vocea Evangheliei pentru a face cunoscută această minune tuturor ascultătorilor. Despre ce minune este vorba și cum a fost posibilă, aflați de la fratele Moroșan Anton. Iată mărturia vieții dumnealui de credință și biruință.
M-am născut într-o familie de creștini ortodoxi, o familie de 10 copii, părinți foarte religioși, credincioși, ca să spun așa, cu toate că din cauza problemelor, tata era născut în 1902, mama în 1911, fiindcă erau născuți în familie cu pământ mai mult la mine, nu i-au purtat la școală, deci era multă muncă și n-au avut nicio clasă, niciuna. Dar erau părinți cu frică de Dumnezeu, ne-au crescut pe toți, eu fiind ultimul din 10. Și tata a murit când eu aveam 14 ani, am rămas doar cu mama.
Ce s-a întâmplat? Era totuși tânăr.
Da, 70 de ani avea, când eu aveam 14 ani. Da. O boală, paralizie și după ce a murit. Și ei l-au cunoscut pe Domnul când eu aveam 10 ani. Întâi tata a primit chemarea și a pornit pe calea Domnului, cu toate că avea o relație foarte apropiată cu preotul din sat, fiind vecini, am fost botezați câțiva de familia preotului, eu chiar, nașul meu de botez, era băiatul preotului, care nu l-am cunoscut niciodată ca și naș, dar au pornit pe calea Domnului, după câteva luni au pornit și mama. Și ar putea să spun multe lucruri prin care Dumnezeu și-a arătat puterea și în viața lor.
Mă surprinde faptul că cu 4 ani înainte să-l cheme acasă, da, da, pe tatăl dumneavoastră, Dumnezeu, da, l-a chemat întâi la mântuire.
L-a chemat la mântuire și a fost așa cum era. Era din familie respectată în sat și a fost o mare... El nu era nici un om așa violent, nici bețiv, nici fumător. Mulți spuneau de ce s-a pocăit, că n-ar avea nevoie de pocăință. Dar ei au înțeles chemarea și s-au pocăit, am spus. După 4 ani a trecut la Domnul, am rămas cu mama pentru conjunctura vieții care la terminarea clasei 8 au trebuit să plec în Călăraș. Mama a rămas singură. În Călăraș am făcut școală profesională, după aceea servici, a venit armata, m-am mutat în Alexandria și în tot timpul ăsta veneam acasă, o găseam plângând, rămas singură. Și Dumnezeu a hotărât ca în 79 să mă întorc acasă în Suceava din nou.
După câți ani?
După 6 ani și ceva. La sfârșitul 79, prin decembrie, am venit acasă. Și în 81 m-am căsătorit cu Gafen, cu domnica, în familie creștini, pentecostali. Și Dumnezeu ne-a dăruit în familia noastră 12 copii, 8 băieți și 4 fete. Mi-aduc aminte foarte bine și acum unele aspecte și secvențe din biserica pe care încă este și acum, cu toate că e transformată în capelă acum, pe noi. Dar nu am demolat-o, cu toate că aveam biserică nouă. Este și acum, deci în biserica aceea am frecventat de la 10 ani. Am început să-L cunosc de atunci, pe Domnul. V-am spus, la 15 ani am plecat. A fost o perioadă grea, în Ialomița n-aveam unde merge la biserică, nici în Telorman, nu era nicio biserică pentecostală. Veneam cel puțin o dată pe lună la București, unde aveam un frate care acum este în America, și frecventam biserica Miulești, al lui fratele Trandafir, fosta biserică Miulești, care acum Sebastian, se cheamă Philadelphia. Deci acolo era fratele Trandafir pastor și acolo am frecventat cu el, cu fratele meu, mergeam la el și l-am cunoscut în timpul serviciului militar. Când veneam acasă, m-am hotărât și am luat botezul în apă în biserica din Grănicești și m-am spus la 21, în 81 la 23 ani, m-am căsătorit cu Gafencu Domnica, care împreună cu Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 12 copii, dintre care 8 sunt căsătoriți deja, mai am 4. Apoi, prima fetiță care s-a născut în 83, Anca, Dumnezeu a hotărât și a decis ca să ne treacă printr-o încercare destul de grea. Era în anul întâi de liceu la Rădăuț și a venit într-o sâmbătă, pentru că stătea în gazdă la o soră de-a mea, a venit sâmbătă acasă și i-a arătat lui mama sa că are ceva la gât. Nu aveam noi idee, nu știam ce înseamnă. M-am dus la un cadru medical din sat, mi-a dat ceva tratament și am văzut că cumva este surprins, am văzut că ceva îngândurată cadru și mi-am dat seama că ceva totuși nu e simplu. Și ea mi-a zis, Anton, ar fi bine să consulți un medic de specialitate.
Dar ce se vedea? O umflătură?
Da, un ganglion,
sau...
ganglion care știți este
ce era?
O umflătură care iese în afară. Și avea, cred că, doi deja ieșiți atunci, două umflături aici la gât. M-am dus, i-am spus că ea este la Rădăuț, zice, da, este la Rădăuț un doctor orelist, Luca Nicolae. Era un doctor foarte bun și când noi apăsăneam de Suceava, de regulă toate consultările astea, trimitele se făceau la Suceava. Dar a zis, dacă fata este în Rădăuț, te duci la doctor. M-am dus la cabinet, era foarte mult la ușă, am vorbit acolo și am spus, Anca, intră singură, nu intru și eu, ca fiind fată, zic, ce niște consultă, îi spui lui domnul doctor, așa, așa.
Ce vârstă avea ea?
15 ani și jumătate. Asta era în mai. În mai a fost asta. Doctorul Luca Nicolae, țin minte că i-a dat 10 pastile, nu știu ca să vă spun nume, 10 pastile, una pe zi să ia, țin minte că costa 120, a întrebat-o dacă are bani, i-a zis, să-s cu tata, are tata. Și zice, după 10 zile vii la control. Spre surprinderea tuturor medicilor, că mai târziu când am ajuns Suceava, București, toți, bineînțeles, m-au întrebat cum ai luat, cum a apărut, ce tratament și ne-am spus, surprinderea medicilor a zis că e primul caz când ganglionii, după tratament, s-au ascuns, au dispărut. A luat acele 10 pastile în 10 zile și ganglionii au dispărut.
Pur și simplu s-a evaporat umflătura,
s-au dispărut
și nici în interior nu mai era nimic.
Fiindcă au dispărut, n-am mai dat importanță, n-am mai mers nici la control, la doctor și a dispărut.
Și ea se simțea mai bine, fiica dumneavoastră?
Bine. Nici nu avea dureri când au ieșit ganglione, nu avea nici simptome, nici o simptomă, nimic, nici o simptomă. Dacă au dispărut, noi am dat slavă, Doamne, au dispărut, gata. În iulie, asta a fost cam în mai, în timpul vacanței de vară, a venit, s-a deschis atunci, cei care își aduc aminte, la Suceava, un magazin la Chineș, aici pe la IFA, nu știu, într-o hală. Și a venit soția cu ea și cu un cumnat și cu o soră de-a mea cu mașina să le cumpere la copii din calțat, că era încălțăminte. Și acolo, fiindcă era într-o hală mai închisă așa și chineșii aveau foarte mult marfă din cauciuc, din asta era un miros așa mai puternic. Și când am intrat acolo în magazin, ea a leșinat. Și sora mea de la Rădăuț îi zicea încă să vii tu săptămâna viitoare să mergem să facem niște analize, să-i fac niște analize. Dar n-am mai apucat că a doua zi deja eu apărut din nou ganglioane. Au apărut din nou ganglioane, m-am dus la medicul de familie. Medicul de familie când am văzut, nici n-am mai stat, ne-am suit în mașină, avea mașină lui la dispensar. Și am venit la policlinică, la doamna doctor Semian și au consultat-o. Eu eram în cabinet pe un scaun și ei toți trei o consultau. Și când au consultat-o la burtă, au rămas mirați, pentru că la burtă, la pipăitul cu mâna, au simțit că e plină de ganglion. Și doamna doctor Semiran îmi zice atunci, domnul Măloșan, e problemă, trebuie făcut analize. Da. A doua zi de dimineață a venit la policlinică cu trimitere și au făcut, i-a luat sânge, rază, tot ce a trebuit. Și ea mi-a zis, vii cu rezultatul la noi și vedem. Am stat ca să scot rezultatele și la ora 12 ea pleca în spital. Și eu nu aveam scoase toate rezultatele. Ea m-a căutat, doamna doctor Semean m-a căutat și mi-a zis, când am rezultatele, vin la ea. Mi-a spus la ce etaj că a venit. Și vreau să vă spun, când m-am dus la ea și când s-a uitat la clișeul de la s-a crispat așa de tare la față și a zis, domnul Mărășan, fata mea tale e foarte bolnavă.
Așa v-a spus direct?
Da, deci nu mi-a spus altceva, mi-a spus numai că e foarte bolnavă. Și a zis, doamna doctor, ce-i de făcut? Internăm. Analiza de la sânge era foarte depășită de câteva ori și era tăiat, balat așa pe analiză și a zis, se repetă. Știți? Că a zis că ceva nu-i în regulă. Și mi-a dat repede un bilețel să mă duc să ia sânge, să-i facă din nou analiza la sânge. Și am internat-o. Și a stat 5 zile în spitalul din Suceava. Am lăsat-o în spital, am venit acasă, zic, Ancuța, stai liniștită, că eu mâine vin la tine. Când am venit a doua zi, zice, tata, iar mi-a luat sânge. În fiecare zi când am stat, tot i-a luat sânge. Până la urmă, doctorița de salon a vorbit cu doctorul din sat, că eu nu mă credeam, doar cu doctorița mea am tratat, ea mi-a internat-o, dar nu era la ea, era la asta la întâi. Și a vorbit cu doctorul de familie să mă ia cu mașina și până la Suceava să mă prelucreze, să mă pună pe fază.
Să vă pregătească, pentru ce vestea, urmează?
Pentru vestea care vrea să mi-o dea.
O veste rea.
Da, și în mașină până la Suceava, 30 de kilometri, el a început să mă întrebe, na, ce relație am cu fratele în America, dacă cu tare. Eu atunci am început să bănuiesc ceva și am zis, domn doctor, dar despre ce e vorba? Care e problema? Și el zice, domnul, atunci știți, fata e suspectă de cancer. N-am mai avut glas. Am venit la spital, m-am dus la salon la fata și am zis, du-mă la medicul de salon. M-am dus la cabinet, acolo am intrat, m-am prezentat, nu cunoșteam, n-avusesem încă contact cu doamna doctor, m-am prezentat și am spus, sunt tata lui Ancuța Moroșan. Bineînțeles, a fost o discuție nu prea bună și ea, fetița, rămăsese pe hol la ușă. Ea a țipat la mine, s-a răstit așa și a zis, stălui, mă, ta știi că fata mea tale e bolnavă de cancer și stai așa pasiv. Ea de pe hol a auzit. Eu i-am explicat după aceea la doamna doctor cum a fost boala, cum a început, cum a fost. Doamne, nu cred că a fost o pasivitate sau o indiferență din partea noastră. Suntem familie în la țară, bineînțeles, dar n-am stat chiar. Asta a fost. I-am explicat toate fazele cum a apărut. Atunci ea, cumva, numai că față de mine n-avea cum să-și retragă cuvintele ca să recunoască că a greșit. Și când, zice, te duci unde știi, numai nu la Iași, București sau Cluj cu fata. Pe moment vă dați seama, când mi-au spus vestea asta, m-au paralizat, m-am pierdut, nu știam. Și am zis, doamna doctor, mă duc, am un frate aici în Suceava, mă duc să sun, să vorbesc, să văd, nu știam ce să-i spun. Când ies pe ușă, fata în ușă. E atunci, vai, când ne-a auzit. Ce să facă? Ne-a auzit, cine-i divină? Și am apucat să-i spun la fetiță, la Anca, zic, Anca, du-te la salon, eu mă duc până la unchiul Ghiță, la fratele meu, și stai și așteaptă aici, că vedem. M-am dus, aveam o soră în Alexandria, care avea o cumnată farmacistă la Spitalul Florească din București. Și m-am dus și am sunat la ea, nu era celular, atunci nu era prefix. Am sunat și am explicat, după ce am plâns ca o jumătate de oră și nu puteam să vorbesc, până am terminat așa, m-am răcorit. După ce i-am spus, i-au zis, stai liniștit să vedem ce putem face. Și după vreo două ore mă sună și îmi spune, zice, te duci la spital, scoți bilet de trimitere către spitalul Budimex, așa îi spunea, Marie Curie, spitalul Marie Curie, Budimex îi spunea, nu știu de ce. Și am venit în spital la doctorița de salon și am spus, doamna doctor, îmi dați bilet de trimitere. Asta era vineri. Și mi-a spus, luni dimineața la ora 9 te prezinți acolo. Doctorița de salon a rămas chiar surprinsă, că a zis, aveți pe cineva la Budimex? Zic, da, doamnă. Și la ora 9 luni am fost la spitalul Budimex. M-a așteptat o cunoștință care, doamna șefă farmacia spitalului. Asta farmacist, am vorbit cu doamna Greta, pot să-i spun numele, și vreau să spun că a fost chiar o doamnă. S-a comportat foarte frumos și ne-a ajutat foarte mult.
Care era starea inimii Ancăi? Depășise șocul care a fost trăit pe moment când v-a auzit pe dumneavoastră discutând cu doamna doctor că are cancer?
Vreau să precizez aici, chiar bună întrebare mi-a spus, că aveam de gând poate mea. Vreau să vă spun că n-a pus niciodată nicio întrebare. Și am spus și am mărturisit chiar și prin biserici o lecție pe care am învățat-o. Noi ca oameni foarte des spunem întrebarea de ce? De ce am ajuns la un moment dat să mă întreb, domnule, chiar nu realizează? V-am spus, făceam toate drumurile cu trenul la București. Nu puteam să dorm, eu nu dorm pe tren. Știți care mi-era frica cea mai mare, toate drumurile astea? Dacă mă întreabă și îmi pune întrebare, Anca, tată, de ce? De ce îmi cade părul? De ce? De ce trebuie să mor? De ce? De ce? Ce răspuns să-i dau?
Ce răspundeți unei fete de nici 15 ani,
15 ani
la aceste întrebări atât de valoroase?
Asta era frica cea mai mare. Cu asta teamă, stam 6 ore, 7 în teren. Vă dați seama? Nu se lipea o pleoapă, ca să vă zic. Nu mă punea. Ce răspuns să-i dau? Și n-a pus niciodată întrebarea. Ca să vă spun acum la întrebarea asta, poate că la un an și ceva, după ce domnul a devenit și a vindicat-o, cam cum eram noi cu munca de la țară, într-o seară eram cu ea, făceam ceva și discutând una și alta și am dreaptă, Anca, spune-mi de loc, când ai știut tu de boala ta? Și am zis așa, senin, tată, din spital de la Suceava, când ți-a zis doctorița în salon și am auzit la ușă.
Chiar de la începutul acestui drum de durere.
De la începutul drumului i-a știut. Și vreau să precizez iar aici și vreau să vă spun că a fost numai o minune a lui Dumnezeu. Observam acolo, în spital, copiii foarte agitați. Un comportament așa, nu prea politicos, cu cei însoțitori care erau. Fiecare copil era cu însoțitor. Deci vă dați seama, nu era niciun copil fără însoțitor. Că era părinte, că era o frate, că era o soră, că era bunica, avea pe cineva.
Vorbiți despre secția oncologie?
Da. Deci tot etajul 5 era copii bolnavi de cancer. Vă spun sincer, când intram pe secție, mi se făcea bine așa. Nu știai cei, că-i fetiță, că-i băiat. Deci toți erau zero în cap. Și nu știai că e fetiță, că e băiat, doar dacă îți spunea numele. Cei mai mici vorbesc. Și mă uitam și vă spun, deci precizarea asta nu am făcut-o eu. Doctorul mi-a spus, domnul Moroșan, Ancuța e un copil ceva deosebit. Nu se comportă ca și ceilalți copii care e sub același tratament. Vă dați seama? Nu răspunde ca ceilalți copii. Deci vă dați seama, cum acum parcă nu ne mai miră când copiii răspund așa la părinți și au un comportament nu prea frumos. E acolo din cauza tratamentului, din cauza citostaticilor, copiii se comportă așa și medicii, personalul medical trebuie să fie îngăduitor și să nu ia în considerare ieșirile copiilor, felul lor de manifestare.
Dar în cazul Ancăi, acel tratament nu avea aceste efecte adverse, de exemplu, violență fizică sau verbală,
agitație. Și îmi pare rău că n-am luat aici, am zis că iau două poze ca să o vedeți cum era atunci. Și am ajuns, v-am spus, la deci era frica ce-i spun, ea știu de la început, am internat-o în spitalul Budimex, singură prima dată. Am dus-o frumos, n-avea durere, n-avea nimic, deci nu avea nicio durere. Am internat-o și nu știu să vă spun exact că prima fază sau a doua internare mă sună că trebuie să-i duc însoțitor. A fost iar o lovitură. Eu știam în gândirea mea că însoțitor îi duci, are nevoie un om când îi...
Pe moarte?
Ultima fază. Când a auzit că trebuie să-i duc însoțitor, am fost terminat aproape atunci. De ce însoțitor? Dar știți, atunci când făcea ședințele de, cu citostatice, ea e așa, e dusă.
Nu era în toată facultatea ei mentală?
Deci,
în acele momente, ca urmare a terapiei cu citostatice?
Da. Și trebuie să aibă însoțitor numai decât. Deci nu era un copil fără însoțitor acolo. Am dus-o pe cumnata mea, Leta de la Iași, sora lui Mihai, Gafengo și lui Nicu, sora soției era la Iași. A stat ea, că duceam 2 săptămâni, stătea în spital, 3 acasă sau 2. După ce am dus o fată din sat, la o familie care eram bine cunoscuți, am dus-o ca să stea, vă dați seama, du-te cu 2 persoane, vin înapoi, la 2 săptămâni du-te din nou la București, Adele acasă. Și a început drumul greu, cum să spun, perioada. Prin octombrie, cred, dacă-s 20 de ani, vă dați seama, n-am notat, adică îmi pare rău că n-am notat, începând să facă tratamentul, trupul a început să fie tot mai epuizat. Dar vreau să vă spun că n-am internat-o, i-a făcut biopsie, deci în prima săptămână i-a făcut biopsie, deci i-a scos un ganglion de aici și l-a trimis la analiză. A făcut în spital analiză, a trimis și la Fundeni, deci mai multe centre a trimis. Și când a venit rezultatul a fost ONDIC, gradul 4 metastază. Și când mi-a spus rezultatul, plus că în interior, în burtă, era plină. Și doctorul mi-a mai spus, și domnule, spun așa ca să înțelegi, la inelul 3 și 4, la inelul, între inelul 3 și 4, sunt un grup, așa mi-a zis pe țărănești, un șmoc de ganglioni care rod și vreau să ajungă la mădură. Ei nu-i dădea voie să se miște de pe pat. Ea zburda pe sală. Chiar azi mi-a spus că cu însoțătoarea care era fata aia, după ce plecau personalul medice, ieșea de la Bunimex și mergea până în parc, pe bulevard, până în parc, în capul bulevardului era parcul, mergeau până acolo și veneau înapoi. De câte ori o venea doctorul și cadrele medicale pe hol, țipa la ea, într-un fel striga la ea, Anca, treci la pat. Pentru că mi-a spus doctorul că oricând e posibil ca să ștranguleze și să ajungă la mădumă, la coloană, și câte zile mai are să fie și mobilizată, deci paralizată. Și de asta nu-i da voie să se miște, nu-i da voie să... A venit rezultatul și doctorul tot la internare mi-a spus, după ce au venit, adică după ce au venit analizele și au văzut diagnosticul, mi-a spus, domnul Moroșan, doar o minune dacă se întâmplă. Astea sunt șansele lui Anca. Noi nu dăm nicio șansă. Omenește nu are nicio șansă, pentru că era faza 4, metastază deja. Situația se agrava, ea ce era slabă, că nu era nici de felul ei, era fetiță așa, slăbuță, ne? A ajuns, a dat seama, slabă, grăzavă. Și doctor a zis, atâta timp cât organismul luptă, știți, și era recomandat, aveam o nepoată în București care i-a ducea aproape în fiecare zi ficat la grătar. Asta era recomandat, să mănânce ficat la grătar, ficat la grătar. A venit perioada mai grea în care avea stări din conștiință, adică ca și cum cădea în comă și revenea iară.
Și cât timp stătea în această perioadă de comă?
Nu sta mult, nu era ore, era perioada mai scurtă așa stătea și revenea iară. Și atunci doamna Greta, care era farmacie, care venea în fiecare zi la ea și o vizita, i-a zis lui cumnata mea, care era însoțitoare, să cheme pe preotul de la spital, de acolo, de la biserică. Și atunci cumnata mea, Leta, îi zice, doamna Greta, știți, noi suntem pocăiți. Când n-avusesem până atunci cu ea discuție despre asta, ne-a ajutat, dar nu. Și ea atunci a zis, bine, bine, rugați-vă atunci. Deci știa că la noi e rugăciunea. Și în perioada asta, vreau să vă spun că eram duminica acasă eu și duminica seară trebuia să mă sui pe tren, să mă duc la spital ca să-mi spună că nu mai este nicio șansă. Deci ea nu mai mânca. A ajuns în faza când nu mai mânca. Și doctorul a zis, dacă organismul nu mai luptă, înseamnă că șansele noastre sunt zero. Și să o iau acasă.
Ați acceptat atunci această realitate că ea poate pleca la cele veșnice?
Greu a fost. Înainte de faza asta, am fost căzut în desnădejde, pierdusem, pot să spun așa, pacea lăuntrică, eram tulburat, cu toate că făceam slujbă în biserică regulat. Nu m-am fost retras. Știți cum, pozam așa într-un fel, ca și cum că n-ar fi nimic.
Dar simțeați că vi se clatină cumva piciorul pe cărare din cauza acestor probleme atât de grave.
Știți, noi ne socotim foarte tare câteodată și spunem că suntem tare, dar proba dovedește cât de tare suntem.
Totuși Biblia spune, cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. S-a întâmplat să cădeți și dumneavoastră într-o stare de depresie.
În lăunțul meu eram căzut, dar nu arătam. Conduceam slujbe în biserică, normal, ca și cum n-ar fi nimica. Și eu seara, duminica seara, mă suiam pe tren și veneam. Atunci mi-a venit vestea acasă să mă duc la București să-mi dea medicii vestea că nu mai e. Eram într-o duminică seară și asta e momentul care trebuie să-l mărturisesc. Eram într-o duminică seară la biserică și ne vizitează un frate păstor din sat care venise din Israel. Fusese la lucru în Israel și pot să-i dau numele, Clipa Avram, care e de la noi din sat. Și el locuia în Rădăuț. Dar venise la părinți, venise din Israel, venise la părinți și a întârziat, a mai prelungit viza și a zis, rămân la biserică. Și a venit la biserică. Bineînțeles că în biserică, la programul și de dimineață și după masă, se amintea Anca în rugăciune, în fiecare duminică. Nu lipsea, nu mai trebuia să spună nimeni. Asta era deja intrat în rutină. Ne rugăm pentru Anca, ne rugăm pentru Anca. El a venit la biserică, l-am chemat în față ca să slujească și înainte de a sluji, îmi spune Anton, am auzit că ai probleme cu o fată. Și așa, în câteva vorbe, i-am spus, Avram, da. Și el a avut îndemnul să zice, hai să facem o rugăciune, știi, mai așa, mai specială. Și eu am zis, Avram, ai auzit că trecuse timpul de rugăciune. Trecuse timpul de rugăciune. Și acum urma să predice el, ca să slujească. Și zic, Avram, ai auzit la timpul rugăciunii, s-a rugat. Ce să spun mai mult? Să mă scol eu, să spun, fraților, e fata mea, de ce nu vă rugați mai așa, mai... Nu se poate. Atâta e. Și el... N-a mai insistat, a zis, da, dacă tu nu vrei, da. Avea el pe inimă. Era pulsul de la Dumnezeu în el. A predicat, a slujit, încheiem slujba și înainte de a da liber, am spus la biserică, fraților, voi mergeți fiecare acasă. Eu mă sui seara asta pe tren, mă duc la București, pentru că mâine doctorul să-mi spună că nu mai este nicio șansă. Și vă rog, mai rugați-vă, știam zis eu. Atunci fratele Avram a zis, fraților, stați așa. Nu. Plecăm acasă, fiecare cu problemele noastre. Eu cred că cel mai bun este acum, în momentul ăsta când suntem toți aici, să facem o rugăciune. Sunteți de acord? Toată biserica a zis da. Și vreau să vă spun că în seara aceea a fost rugăciune. Cea mai bună. Biserica a fost un hohot de plâns. O deschidere totală către Dumnezeu. Și în zilele următoare, Anca a cerut mâncare. Doctorii când au văzut că cere mâncare, și-au dat seama că s-a întâmplat ceva.
După o pauză destul de lungă în care nu mai mânca,
au băgat-o imediat la să-i facă radiografie la burtă. Și când a venit clișeul, interiorul ei era gol. Vă dați seama. Dacă până atunci arăta plin de ganglioni, acum era gol, gol. Nu le venea a crede. Stăteau doctorii, unul se uita la unul și se uita la celălalt. Cum au dispărut? Unii au dispărut? Numai Dumnezeu știe. A început să-și revină. O altă minune, ei nu i-a căzut tot părul, cu toate că toți copiii erau, vezi? Ei i-a căzut așa cam jumătate din păr, era rar așa, da? Bine că avea păr în lung atunci, așa atunci s-a tuns ca să-i crească părul din nou normal. Și la o lună și ceva deja avea păr așa frumos. Și am luat-o acasă, Totuși, medicii rezervați n-au crezut că o să o mai vadă. Că ei în perioada și în cazurile lor aveau, ei spuneau atunci, știu că așa foloseau termenul ăsta, cădere. Deci avea perioade foarte mulți copii. Mergeau bine așa ca și cum te-i sui pe o scară. Mergeau spre bine, ziceau dumneavoastră. Și din vârful scării, buf, jos. Deodată.
Deci ei nu credeau că s-a vindecat.
Și n-au crezut.
Și spuneau că va recidiva cumva acest cancer.
Când un an, când doi, și de asta acum vrem să spunem că sunt 20 de ani și susținem că a fost lucrarea lui Dumnezeu.
Din acea clipă, Anca s-a simțit mai bine.
S-a simțit bine, m-am dus după ea, după ce am venit acasă. Vreau să vă spun, când m-am dus cu ea 2 săptămâni sau 3 săptămâni, nu mai știu exact când m-am dus cu ea, că ei mi-a dat un termen să vin din nou. Adică așa, ca și cum am spus, mai vine peste. Când m-am dus, când am intrat în cabinet la doctor cu ea de mână, țin minte faza asta, doctorul era ocupat cu ceva acolo hârtii și era cu capul în hârtii. Am zis să trăiți, domn doctor, bună ziua. Când mi-a auzit vocea, a ridicat capul așa și când m-a văzut cu Anca, deci nu exagerez, nu știa ce să creadă. Și am spus așa, domn doctor, mi-a spus că doar o minune dacă se întâmplă. Vreau să vă spun că minunea s-a petrecut.
Amin.
Și Anca, uitați-o aici. Anca deja era obrajei roșii, deja începuse să aibă alt aspect. Și el, vă spun sincer, ca un om care are deficiență, vă vei să fâsticit. Nu știa ce să răspundă. O zis, da, domnul, așa, da, știți să spun, da, domnul, mai vine. Am mai făcut după aceea câteva luni de zile, am mai dus-o, am mai făcut tratament, dar i-am spus, nu-i faci tratament. Dar fără însoțitor. O lăsam singur în spital și de fiecare dată când îi făcea analizele, așteptau să vadă dacă n-a apărut. Am mai mers o perioadă până prin april, așa, am mai mers cu ea, deci, doamne, toată iarna am mai mers la o lună, Și din aprilie am spus, domn doctor, știi situația mea de acasă? Eu am atâția copii, nu mai pot permite să vin 2 persoane până la București și înapoi să plătesc trenul. Da, dar ar fi nevoie, ar fi cazul să mai vină, să cutare. Și măcar la Suceava să mai meargă, să facă. N-a mai mers nicăieri.
Ei ar fi vrut să mai facă ceva,
ar
tratament?
Ar fi vrut și ei nu credeau. Nu credeau că nu recidivează boala.
Încercau să țină sub control,
da,
înainte
că,
să recidiveze.
Adică, omenește să mai facă. Am spus, domnule, nu mai e nevoie. Pentru că după ce s-a petrecut asta, după rugăciuni în spital, am adus-o acasă, am mai făcut și lucrare cu ungere cu un de lemn, cu mai mulți frați, am chemat, am făcut lucrare cu ungere cu un de lemn și ne-am bazat că e lucrarea lui Dumnezeu. Și acum, ca să vă spun, s-a căsătorit, vă dați seama, s-a căsătorit. Nu erau mulți băiați încântați, vă dați seama. Era așa gândul ăsta că dacă, știți, dar Dumnezeu i-a găsit un băiat credincios, valică, care și a rămas însărcinată, ceea ce medical sub semnul întrebării. A luat legătura cu un medic, eu nici nu știu ce medic a luat, i-a explicat boala și medicul a făcut toate analizele, a zis, fată, totul e bine. Așteptăm. A venit vremea așa născut, normal. Și când se trebuia să externeze, a venit duminica. Doctorul nu era în spital. Era altă doctoriță de gardă. Când să-i facă fișa și biletul de externare. Acolo a întrebat-o asistenta care complecta. scrie ce boli ai avut, dacă căuta, știi? Și ea când a spus, aia a rămas paf, merge la doctoriță, spune doamna doctor. Doctoriță spune, nu ieși acasă, nu pleci acasă. Că trebuie să facă analiză, că trebuie... Ea s-a speriat că n-auziți, mă. Asta zis, na, atunci bărbatul venise cu mașină, că nu-i da, da, mă, de acasă, să vii cu mașină, să o ia. Și nu pleci acasă, dar plătesc mașină, că n-avea mașină, dar plătesc mașină să vin să... Și sună pe domnul doctor, care, cu care ea a născut, cu care a vorbit, cu care... Ăla era acasă, vine ăla de acasă. Vine doctorul de acasă și a fost o leagă de schimb de cuvinte între ei, între doctori, și a dat drumul ziua aceea. Și vreau să vă spun că au 6 copii. E mamă a 6 copii. Bineînțeles că a mai avut unul, trebuia să aibă 7, dar s-a născut cu ceva probleme și după câteva zile domnul a hotărât ca să... Așa a hotărât domnul, dar nu cred că era, pentru că ăștia erau 6, sunt toți sănătoși, sunt bine, sunt normali, nu au nicio deficiență, nu au nicio problemă. Bine. Și e bine, mulțumim domnului.
Cum vă simțiți în calitate de muritor, dar care a avut parte de o minune, o minune adevărată din partea lui Dumnezeu în propria casă?
Întotdeauna noi trebuie să atribuim aceste merite doar Domnului, prin harul Lui. Și dacă Domnul îngăduie, dacă Domnul îngăduie câteodată ca să-și arate slava și puterea, bineînțeles, nu datorită că am meritat noi. Eu personal vreau să vă spun că am trecut prin mai multe probe, asta a fost cea mai grea. Am trecut în viață prin mai multe probe și le-am socotit că Dumnezeu a îngăduit aceste probe ca să mă formeze în lucrarea de slujire. Am zis de multe ori, poate că nu toți o să fie de acord cu mine ca să care o să audă, dar te duci la un bolnav, te duci la cineva care are o problemă și cauți să-l sluții, să-l mângâi, să-l ridici. Și el poate zice, tu știi ce înseamnă, tu ai trecut pe aici. Eu pot să spun cuiva ca unul care am fost lovit, ca unul care am fost căzut jos, ca unul care am fost în disperare. Și atunci când momentul cel mai greu, să mai primești și o lovitură grea de grație, care să te doboare complet. Și știu ce înseamnă când numai Dumnezeu te poate ridica. Și poți ca să mângâi pe cineva, poți să întărești pe cineva. Bineînțeles, avem nevoie și multe sunt cazuri în care am vrea ca Dumnezeu să intervină. Nu intervine întotdeauna, poate cum vrem noi. Dar v-am spus, cel mai bine ca să ne lăsăm și să acceptăm voia lui Dumnezeu. Dacă nu putem accepta voia lui Dumnezeu, eu n-am venit cu pretențele mele, cu meritele mele înaintea lui Dumnezeu, nu meritam. Dumnezeu a hotărât, El a rânduit ca să lucreze așa. Am spus, o lecție care am învățat-o a fost de ce punem întrebările așa de des și de ce vrem noi și vrem răspuns, pentru că noi avem o cântare că va veni o vreme când vom primi răspuns la toate întrebările.
Ați eliminat deceurile din viață?
Mă lupt, să știți, mă lupt că ele vin. Vin și acum când ceva vin. Dar, știți, amintirea sau cazul ăsta imediat îmi apare și îmi spune, știi lecția, nu mai aștepta să se repete. E foarte important, să știți, e foarte important ca să accepți voia lui Dumnezeu. În voia lui Dumnezeu, noi vedem și în cazul oamenilor biblici care când au rămas în voia lui Dumnezeu, niciodată nu dai greș.
Mai poți tu, poate El, poate El, poate El. Când nu mai poți tu, poate El, poate El, Dumnezeu. Când nu mai poți tu, poate el, poate el, poate el. Când nu mai poți tu, poate el, poate el, Dumnezeu. Când crezi că nu mai poți și ești descurajat, putere nu mai ai și ești îngrijorat, ridică-ți ochii în sus și cheamă-L pe Iisus, căci dacă nu mai poți tu, poate El. Când nu mai poți tu, poate El, poate El, poate El. Când nu mai poți tu, poate El, poate El, Dumnezeu. Când nu mai poți tu, poate El, poate El, poate El. Când nu mai poți tu, poate El, poate El, Dumnezeu. Tu nu descuraja, tu nu descuraja, tu nu descuraja, Domnul-i de partea ta. Tu nu descuraja pe calea aceasta, căci dacă nu mai poți tu, poate El. Când nu mai poți tu, poate El, poate El, poate El. Când nu mai poți tu, poate El, poate El, Dumnezeu. Când nu mai poți tu, poate El, poate El, poate El. Când nu mai poți tu, poate El, poate El, Dumnezeu. Tu trebuie să crezi, să crezi în Dumnezeu. Tu trebuie să-L chemi în ajutorul tău. Dacă-L vei chema, nu te va refuza, căci dacă nu mai poți tu, poate El. Când nu mai poți tu, poate El, poate El, poate El. Când nu mai poți tu, poate El, poate El, Dumnezeu. Când nu mai poți tu, poate El, poate El, poate El. Când nu mai poți tu, poate El, poate El, Dumnezeu.
Când nu mai poți tu, poate El. O piesă muzicală mult îndrăgită de familia Moroșan din Grănicești. O piesă în care ei au găsit mângâiere și încurajare. Cu adevărat, Dumnezeu a putut și a făcut minunea vindecării Ancăi de cancer. La vârsta de 16 ani a avut loc. Astăzi, fratele Moroșan Anton ne-a împărtășit aici la microfonul Radio Vocea Evangheliei despre această minune. Eu sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenția acordată și astăzi acestei emisiuni și vă doresc tuturor, stimați ascultători, să aveți parte de minuni în viețile dumneavoastră. Cu Dumnezeu alături pe drumul vieții, veți avea parte de minuni. Pășiți cu Dumnezeu și veți experimenta minuni cu bine. Jurnal de credință.